Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ալիևի կոշտ հայտարարություններից հետո էլ Հայաստանի իշխանությունները համոզված են, խաղաղության օրակարգը փակուղում չէ։ Լավրովը պնդում է, Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի եղել, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև պայմանավորվածություններում։ Մինչքննիչները փորձում են պարզել, թե ում անփութության պատճառով է 20-ամյա զինծառայողը հայտնվել ձնաբքի մեջ ու մահացել, ողբերգական միջադեպի վարկած է հնչեցնում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Միջազգային թեմաներ, Պակիստանը ի պատասխան հարվածներ է հասցրել Իրանի թիրախներին։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ֆրանսիայի Սենատը Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը դատապարտող բանաձև ընդունեց, որը նաև պահանջում է Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ, կոչ է արվում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, 3 երեկոյան ընդունված բանաձևին կողմը քվեարկել 336 սենատոր դեմ ընդամենը 1-ը։ Այն պարտադիր ուժ չունի կառավարության կողմից կատարվելու համար։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Facebook-յան գրառմամբ շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի սենատին ընդունված բանաձևի համար։ Բաքուն Ֆրանսիայի քաղաքականությունը գնահատել է հակաադրբեջանական։ Ադրբեջանի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը հայտարարություն է ընդունել կառավարությանը, կոչ անելով պատժամիջոցներ սահմանել Ֆրանսիայի դեմ, դադարեցնել տնտեսական կապերը, ֆրանսիական բոլոր ընկերությունները դուրս բերել Ադրբեջանից։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Դավոսում կարճ զրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Նախագահի աշխատակազմի փոխանցմամբ Խաչատրյանը և Մակրոնը քննարկել են հարավ-կովկասյան տարածաշրջանային իրողությունները և վերջին զարգացումները։ Վահագն Խաչատրյանը նաև հանդիպում է ունեցել Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանի հետ։ Քննարկվել են տարածաշրջանային հարցեր, Իրանի արտգործնախարարը ընդգծել է հաղորդակցության պատմական ուղիների պահպանման կարևորությունը։ X սոցցանցի իրեջում այդ մասին գրել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր մամուլի ասուլիսում ասել է, որ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երակողմ համատեղ հայտարարությունում Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի գնացել։ Հիշեցնեմ, 2023 թվականի փետրվարի 28-ին Բաքվում կայացած ասուլիսում Լավրովը ասում էր, թե երակողմ հայտարարությունը Լաչինի միջանցքում հսկիչ անցակետ չի նախատեսում, բայց 2 ամիս էլ չանցած Ադրբեջանը անցակետ դրեց և շրջափակեց Արցախը։ Եվրամիությունը ընդլայնում է իր դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում, ավելացնելով նաև ֆինանսավորումը։ Մինչև 2025 թվականի փետրվարը ֆինանսավորումը կազմելու է 39 միլիոն եվրո։ Լիդիան Արմենիա ընկերությունը իր 100% բաժնետոմսերի 12.5%-ը նվիրաբերում է Հայաստանի կառավարությանը։ Որոշման նախագիծը հաստատվել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության նկարահանող խումբը Զապորոժիայի մարզի Ռոբոտինո գյուղի մոտ ընկել է ռուսական ուժերի հրետակոծության տակ լրագրող Դիմիտրի Եվչինը, ոտքից բեկորային վնասվածք է ստացել, նա տեղափոխվել է Զապորոժիայի հիվանդանոց, որտեղ ենթարկվել է վիրահատության, բժիշկները նրա վիճակը կայուն են գնահատում։
Հրակալություն հրած շարունակում ենք թողարկումը։ Իլհամ Ալիևի հունվարի 10-ի աղմկալի հայտարարություններից հետո էլ իշխող ուժի պատգամավորները շարունակում են պնդել, խաղաղության գործընթացը չի ձախողվել, թեև Բաքու մերժում է խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ Երևանի գրեթե բոլոր առաջարկները, այդ թվում միջազգային երաշխավոր ինստիտուտը, դեմ է զորքերի հայելային հետ քաշմանը, պահանջում է Զանգեզուրի միջանց, խոսում ոչ միայն անկլավների վերադարձից, այլև պնդում, թե 44-օրյայից հետո օկուպացված տարածքներից հետ չի գրել գնա, համաձայն չեն նաև սահմանազատումը 1975 թվականի քարտեզներով իրականացնելուն, այդուհանդերձ խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացուցիչների մոտ խաղաղության հույսը դեռ չի մարել։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Իշխանության համոզմամբ խաղաղության գործընթացը չի ձախողվել, և չնայած Ալիևի կոշտ հրետորաբանությանը, Հայաստանը շարունակելու է առաջ շարժվել խաղաղության օրակարգով։ Երեք խորհրդանում վարչապետ Փաշինյանը ի պատասխան Ալիևի վերջին հայտարարություններին հույս էր հայտնել, որ Բաքվից հնչող հայտարարությունների նպատակը խաղաղության գործընթացը դիտավորյալ փակուղի մցնելը չէ։
Բայց անգամ եթե սա փորձ է Ադրբեջանի կողմից խաղաղության օրակարգը փակուղի տանելու, սա որևէ կերպ մեզ հետ չի կանգնեցնելու մեր քաղաքականությունից, մեր օրակարգից։ Մեր օրակարգը խաղաղության օրակարգն է, որը որ մենք մեր միջազգային գործընկերների հետ փորձում ենք առաջ տանել, որովհետև խաղաղության օրակարգի ըստեղության այլ ընտրանքը պատերազմի օրակարգն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմի օրակարգ չունի։
Իսկ Իլհամ Ալիևը չունի պատերազմի օրակարգ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն այդ հարցին հստակ չի կարող պատասխանել։ Իշխանական մեկ այլ падգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանն էլ չբացառելով, որ Բաքուն կարող է պատերազմի օրակարգ ունենալ, շեշտեց, թե այս գործընթացում պետք է հասկանալ, որն է Հայաստանի շահը, իսկ դա խաղաղության օրակարգն է։
Ալիևը կարող է ունենալ, իհարկե, պատերազմի օրակարգ, կարող է ունենալ նախընտրական շրջանում ակլորանալու, այսպես ասած, օրակարգ,
ախողված դուք չեք համարում առայժմ խաղաղության օրակարգը։
Ես ոչ միայն առայժմ, այլ նաև ես չեմ կարծում, որ որևէ փուլում այդ օրակարգը մենք պետք է համարենք ցախողված։ Մենք պետք է շարունակենք այդ ուղությամբ մեր ջանքերը։
Արձագանքելով Զանգեզուրի միջանցքի մասին Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարություններին, վարչապետ Փաշինյանը երեք խորհրդարանում ևս մեկ անգամ վերահաստատեց. պատրաստ են Ադրբեջանին ճանապարհ տրամադրել այն նույն պայմաններով, ինչ պայմաններով, որ Իրանը անցում է տալիս Ադրբեջանին։ Արդյոք բանակցություններում Բաքուն կոնկրետ ուղով ճանապարհ է ուզում, որը Հայաստանի իշխանությունը մերժում է տրամադրել։ Հարց հնչեց իշխող խմբակցության քարտուղարին։
Այո, եղել են առաջարկներ տարբեր ճանապարհների վերաբերյալ, որոնք մերժել է Հայաստանի Հանրապետությունը, ելնելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահից։
Ճշտող հարցին, թե խոսքը մեղրիով ճանապարհի մասին է, Արթուր Հովանեսյանը կարճ արձագանքեց. ոչ։ Իդեպ, իր վերջին ասուրիսում Իլհամ Ալիևը հստակ շեշտել էր, դեպի Նախիջևան առանց որևէ հսկողության ուզում են գնալ հենց մեղրիով, ընդգծելով, թե Հայաստանի կողմից դեպի Նախիջևան առաջարկված այլ երթուղին օգտագործման ենթակա չէ։ Պատճառն ըստ Ալիևի այն է, որ Հայաստանի կողմից առաջարկված այդ երթուղին ամբողջ տարի օգտագործել հնարավոր չի լինելու եղանակային և ռելիեֆային պայմաններից ելնելով։ Ամենաճիշտ ճանապարհը մեղրիով անցումն է, ընդգծել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունը պնդում է, թե անկախ ամեն ինչից շարունակելու են առաջ շարժվել խաղաղության օրակարգով, ընդդիմությունից հակադարձում են, այդ օրակարգը ի սկզբանե ձախողված էր։
Չի կարող խաղաղության մասին խոսք լինել ադրբեջանական ուժի անմիջական գործադրման կամ դրա սպառնալիքի անմիջական հրապարակման ներքո, երբ որ հայ գերիները, պատանները գտնվում են Ադրբեջանի բանտերում։ Չի կարող ուղղակի լինել այդպիսի բան։ Միջազգային որևէ պատմական փորձ չկա։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիվ Մինասյանն անընդունելի համարեց Փաշինյանի կողմից Ադրբեջանի հետ անկլավների հարցի քննարկումը այն դեպքում, երբ Ալիևը հայտարարում է, որ ետ չի գնալու Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Ընդդիմադիր մեկ այլ падգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էլ պնդեց, քննարկվող փաստաթուղթը խաղաղություն չի բերելու Հայաստանին, քանի որ այն ամբողջությամբ արտացոլում է ադրբեջանական օրակարգը։
Իրականում խաղաղության գործընթացը ի սկզբանե ձախողված էր, որովհետև խաղաղությունը արդարության հիման վրա կարող է ձևավորվել։ Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են ունենալ համաձայնություն, խաղաղություն արդարության հիման վրա, երբ որ հարգվի Հայաստանի Հանրապետության շահերը, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն շահերը, Արցախահայության շահերը, կետ առ կետ կարելի է շարադրել, որը այսօր սեղանի վրա չկա իրական։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի հերթական սպառնալից հայտարարություններին արձագանքելով պաշտոնական Մոսկվան պնդում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների Երակոմ համաձայնություններում Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի եղել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ըստ էության վերահաստատել է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը, շեշտելով, որ ըստ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ապաշրջափակվում են բոլոր տրանսպորտային տնտեսական կապերը և որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցությունների անվտանգությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Միաժամանակ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է ճանապարհի վերահսկողությունը նույն փաստաթղթի համաձայն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապահ ծառայության մարմինները։ Լավրովի հայտարարությունները Ազաբաբյանն է իմի բերել։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, փաստացի հերքելով այս մասին արդեն 3 տարի Բաքվի ցնչող հայտարարությունները։ Լավրովը վերահաստատել է նաև հայկական կողմի դիրքորոշումը, թե Նախիջևանի ու Ադրբեջանի միջև ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի ինքնիշխանության տակ, միաժամանակ պնդել, թե այդ ճանապարհի անվտանգությունը ռուս սահմանապահները պետք է վերահսկեն, մի բան, որին ընդդիմանում է պաշտոնական Երևանը։
Պրեմիեր-մինիստր Փաշինյան где-то сказал, что Армения категорически против Зангезурского коридора. Про Зангезурский коридор никогда речь не шла.
Վարչապետ Փաշինյանը ինչ որտեղ ասել է, թե Հայաստանը կտրականապես դեմ է Զանգեզուրի միջանցքին։ Պուտինի, Ալիևի եւ Փաշինյանի կողմից ձեռքբերված համաձայնագրերի շրջանակներում Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չկա։ Երակոմ հայտարարության մեջ, որը ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին եւ որը կանգնեցրել է պատերազմը, ասված է, որ բացվում են բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերը եւ որ Հայաստանը երաշխավորում է տրանսպորտային հաղորդակցության անվտանգությունը Արևմտյան Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև երկու ուղություններով և որ այդ տրանսպորտային հաղորդակցությունը վերահսկելու են Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Սա փաստացի մեջբերում է այն Երակոմ հայտարարությունից, որ ստորագրվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։
В трёхстороннем формате был подписан 9 ноября 2020 года.
Հայաստանի վարչապետը մի քանի անգամ վերջինը անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում չի ասվում, թե ճանապարհը պետք է ռուսները վերահսկեն։ Բացի այդ, պնդեց, այդ փաստաթուղթը ստորագրող 3 կողմերից 2-ը վաղուց են այն խախտել։
Ճանապարհները եւ սահմանները պետք է բացվեն, բայց 4 սկզբունքի հիման վրա։ Որոնք են այդ սկզբունքները։ Սուվերենությունը, այսինքն ինչ նշանակում սուվերենություն, որ ինքնիշխանությունը կասկածի տակ չպետք է դրվի այդ ճանապարհների շահագործման։ Երկրորդ իրավազորությունը, որն է իրավազորությունը, որ մենք ունենք սահմանի հատման կանոններ, որ այսօր Հայաստանի սահմանը հատող բոլոր քաղաքացիները Հայաստանի քաղաքացի լինեն, թե այլ երկրի, այդ կանոնները պահպանում են, այնտեղ անձնագրային հսկողություն եւ այլ եւ այդպես շարունակ։ Այդ կանոնները պետք է իրավազորության ներքո պահպանվեն։
Լավրովը մինչդեռ պնդել է, թե պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները Երակոմ հանդիպումներում քննարկել ու անգամ համաձայնեցրել են հաղորդակցության ուղիների բացման չափորոշիչները։
Я убежден, что альтернативы возобновлению такого сообщения не существует, его параметры закреплены в трёхсторонней договорённости.
Եվ ես համոզված եմ, նաև հաղորդակցության բացման այլ ընտրանք գոյություն չունի, դրա պարամետրերը նշված են Երակոմ համաձայնագրում։ Ճանապարհն անցնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքով ռուսական սահմանապահների վերահսկողության տակ, ինչպես նաև համաձայնեցված էին բոլոր մաքսային և սահմանային վերահսկման ընթացակարգերը։
Ըստ Լավրովի, կողմերի միջև պայմանավորվածություն է եղել, որ սկզբում պետք է բացել երկաթուղին, ինչը ըստ ռուսական կողմի քննարկվել է նաև Պուտինի 2022-ի նոյեմբերի Հայաստան կատարած այցի ժամանակ։ Լավրովը ենթադրել է, թե այդ պայմանավորվածությունների կատարմանը հավանաբար արևմուտքն է խանգարել, որը ըստ Լավրովի ուզում է Ռուսաստանը դուրս մղել Հարավային Կովկասից։ Ավելին, Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր ասել է, թե Ադրբեջանը պատրաստ է ստորագրել Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիրը Ռուսաստանի տարածքում, հարց բարձրացնելով, արդյոք պատրաստ է դրան Երևանը։ Ըստ Լավրովի, Մոսկվան վաղուց նման ազդակներ է ուղարկել Երևան, բայց դեռ արձագանք չի ստացել։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Երևանը շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի Սենատին երեք ընդունած բանաձևի կապակցությամբ։ Ֆրանսիայի Սենատը 336 կողմ եւ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը դատապարտող բանաձև, որով կոչ է անում նաեւ պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում Ադրբեջանից գազի եւ նավթի ներմուծման էմբարգո սահմանել, պահանջելով նաեւ Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի երաշխիքներ։ Բաքվի ավանդական արձագանքը եւս ճուշացավ, Ադրբեջանում առաջարկում են պատժամիջոցներ կիրառել Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական անդամի դեմ։ Կարլայան Ասլանյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել Ֆրանսիայի Սենատին 3 ընդունված բանաձևի համար, որակելով այն Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին աջակցող կարևոր հանձնառություն։ 336 կողմ եւ 1 դեմ ձայներով ընդունված փաստաթղթում Ֆրանսիայի օրենսդիրները կառավարությունը կոչ են անում պատժամիջոցներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում գազի եւ նավթի ներմուծման ըմբարգո սահմանել։ Բանաձևով նաեւ պահանջվում է Լեռնային Ղարաբաղ հայ բնակչության վերադարձի իրավունքի հերաշխիքներ։ Կոչ է արվում հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի Ադրբեջանը հրատապ միանա բանակցություններին Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հասնելու համար։ Նիստի ժամերանց կոշտ հակադարձեց Բաքուն։ Միլի Մեջլիսի միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովը պատասխան հայտարարությամբ Ադրբեջանի կառավարությանը կոչ է անում պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի դեմ, սառեցնել ֆրանսիացի պաշտոնյաների ակտիվները, դադարեցնել տնտեսական կապերը Փարիզի հետ, ֆրանսիական բոլոր ընկերությունները դուրս բերելով Ադրբեջանից։ Հակա-ադրբեջանական գնահատելով Փարիզի քաղաքականությունը, Բաքուն հայտարարում է, թե երկու երկրների հարաբերությունները պատմության մեջ ամենացածր մակարդակի վրա են, ըստ էության կարող են համարվել կասեցված։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանն ասում է, հասկանալի է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը արմատական քայլերի չի գնա, ինչը սակայն չի նշանակում, որ պետք է թերագնահատել երեք ընդունված փաստաթղթի նշանակությունը։
Հայաստանի համար այս ցանրագույն պահին Ֆրանսիայի Սենատի կողմից այսպիսի բանաձևի անցկացումը իհարկե ողջունելի է եւ նաեւ հնարավորություն է արտաքին տարբեր քաղաքական ուղղություններով Արցախի հարցի հետ կապված պրոցեսը որոշակի նպաստավոր դաշտ բերելու առումով եւ ինչու՞ չէ նաեւ օգտագործելով այս հանգամանքը Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում Հայաստանի համար որոշակի շահեկան հնարավորություններ ստեղծելու առումով։
Ադրբեջանական ռազմական լարվածության շուրջ մտահոգությունների ֆոնին Եվրամիությունը մեծացնում է Հայաստանում իր դիտորդական առաքելությունը, դիտորդների թիվը 138-ից հասցնելով 209-ի։ Խոսքը քաղաքացիական անզեն դիտորդների մասին է, որոնք տեղակայվում են բացառապես Հայաստանի տարածքում։ Բաքուն ի սկզբանե մերժել է նրանց մուտքը իր տարածքներ։ Բրյուսելն այդուհանդերձ համոզված է, որ այդ առաքելությունը կնպաստի սահմանային գոտիներում կայունացմանը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, որքանով է դիտորդների մանդատը թույլ տալիս կանխել հնարավոր սահմանային բռնությունների արդյոք անվտանգային խնդիրների հարցում, եվրոպացի դիտորդներն ունեն ազդեցության լծակներ, Շողիկ Գասյանն է շարունակում։
Ադրբեջանի վերջին շաբաթներին հնչած կոշտ հայտարարություններից հետո Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ողջունում է անձնակազմի թիվն ավելացնելու որոշումը, շեշտելով, թե դա ընդգծում է տարածաշրջանում խաղաղությանն ու անվտանգությանը ԵՄ հանձնառությունը։ Առաքելությունը X-ի իրեջում արված գրառմամբ սակայն չի հստակեցնում, այժմ Հայաստանի սահմաններին քանի պարեկ է դիտորդություն անում։ Նրանց թիվը 138-ից 209-ի հասցնելու որոշում ԵՄ-ն կայացրեց անցած տարեվերջին, Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից և հայաթափումից հետո։ Նոր դիտորդների տեղակայման մասին դեռ չի հաղորդվում, ազատությունը դիմել է առաքելության գրասենյակ, արձագանք դեռ չկա։ Խաղաղության բանակցություններին զուգահեռ Բաքվից ամենաբարձր մակարդակով հնչած պահանջները հայաստանյան քաղաքական ու փորձագիտական դաշտում կրկին ակտիվացրել են քննարկումները, թե Ադրբեջանը հնարավոր է ռազմական էսկալացիայի ճանապարհով գնա։ Եվրոպացիների ներկայությունը Հայաստանի սահմաններին կարևոր է, սակայն անվտանգային խնդիրների հարցում քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ նրանց ազդեցությունը սահմանափակ է։
Այնուամենայնիվ դա այն գործոններից մեկն է, որը ինչ որ դեր կատարում է այս տարածաշրջանային նոր բալանսը ստատուս կվոն ապահովելու արձում, այսինքն ինչ-որ չափով իհարկե զսպող գործոն է հենց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում։
Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից հետո Եվրամիությունից ընդգծեցին, թե հստակ ուղերձներ են փոխանցում Բաքվին։ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում անընդունելի է եւ ծանր հետևանքներ կունենա ԵՄ-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով հնարավոր էսկալացիայի կանխման համար եվրոպացիները պետք է Բաքվին հստակ ներկայացնեն, թե ինչ գինե վճարելու դրա համար։
Դա ինչ-որ սիմվոլիկ քայլ է, չպետք է լինեն։ Եթե Եվրամիությունը լուրջ է տրամադրված այս հարցում, այսինքն նպատակ ունի զսպել Ադրբեջանին իր ագրեսիվ քաղաքականության մեջ, ապա պետք է հստակ հետևանքների մասին կարողանա խոսել Բաքվի հետ։ Օրինակ, որ եթե լինի հարձակում, բոլոր տնտեսական փոխգործակցությունը Ադրբեջանի հետ կասեցվելու է։
Ինչ քննիչները փորձում են պարզել, թե ում անփութության պատճառով է հենց զորացրման օրը 20-ամյազին ծառայողը հայտնվել ձնաբքի մեջ ու մահացել, երեք խորհրդարանում ողբերգական միջադեպի վարկածը հնչեցրել։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հատուկ շեշտելով, այդ վարկածը բավական հիմնավոր է։ Նախարարը թեև հավաստիացրել է, զինվորի մահը չի կարող չունենալ պատասխանատուներ, այդուհանդերձ իր վարկածը ներկայացնելիս Պապիկյանը պնդել է, տեղի ունեցածում շատ է եղել արտաքին ճնշումը։ Իրավապաշտպաններն էլ հարց են բարձրացրել, ասնում արտաքին ճնշումը ինչու պետք է տեղ գտնի բանակում, Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վերջին 15 օրում մահվան 3 դեպք բանակում, իսկ միայն նախորդ տարի 83 զինծառայող է մահացել բանակում, 63-ը խաղաղ պայմաններում։ Սրանք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներն են։ Պաշտպանության նախարարությունը մահվան պաշտոնական վիճակագրություն չի հրապարակում։ Ողբերգական վերջին դեպքը գրանցվել էր հունվարի 13-ին, զորացրվելու օրը ձնահյուսի տակից հայտնաբերվել է զինծառայող Բենյամին Մանուչարյանի դին։ Եղանակային անբարենպաստ պայմաններից ու նաև տվյալ դիրքի դժվարամատչելի լինելուց բացի, Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը 3 խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց, հիմնավոր վարկած կա նաև, որ արտաքին ճնշում է եղել։
Կա նաև պատշաճ պարտականությունները կատարելու մեջ թերացումներ։ Ես անուններ եւ պաշտոններ բնականաբար չեմ հնչեցնի, բայց պիտի նշեմ, որ չի կարող սա չունենալ պատասխանատուներ։ Կա վարկած, ու այդ վարկածը բավականին հիմնավոր է, որ շատ է եղել արտաքին ճնշումը, եւ պետք է հորդորեմ նաեւ հարազատներին, բոլոր զինծառայողների ձեռք մնալ զինված ուժերի սպաների նկատմամբ անհարկի պահանջներից, զգայական վարկագծով նրանց ստիպել, որ կատարեն պարտականություններ, որոնք իրավունք չունեն կատարել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով արտաքին ճնշումների մասով Պապիկյանի ակնարկն, ասաց.
Կամ երբ որ զանգում են, ասում են, սեղանը գցած է, մեր երեխուն ոնց ուզում եք բերեք տեղ հասցրեք, եւ ամենատարբեր լծակներ են օգտագործում դրա համար, այո, մեր պատասխանատվությունն է, բայց պետք է առերեսենք այս բաների հետ, պետք է խոսանք այս բաների մասին, եւ ասենք պետք է նաեւ հարցերին խորքային տիրապետել։
Ինչպես ու ինչու է զորացրման օրը զինծառայողը հայտնվել դիրքում, եւ եթե եղանակային պայմաններն այդքան վատ էին, ինչու են նրան ուղեկցող խումբը գնացել, որպեսզի նրան իջեցնեն դիրքերից։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները նախաքննությունը պետք է պարզի։ Բայց իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը խորհրդանի ամբիոնից վարչապետի ու պաշտպանության նախարարի հայտարարությունները համարում է քննության ընթացքին ուղղորդող ցուցում։
Հնարավորություն չեն տալիս քննչական մարմիններին քննություն կատարել եւ պարզել, ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Էլի եկան ու թելադրեցին իրենց վարկածը, հասկանում եք, սա ուղորդում է քննությանը, այդ նշանակում է, որ սա չի բացահայտվելու։
Զինծառայողը պետության ուղիղ պատասխանատվության տակ է գտնվում, քանի դեռ բանակում է, հիշեցնում է ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը, իսկ վարչապետի հայտարարությունը նա այսպես մեկնաբանեց.
Դա նշանակում է, որ ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանը չի գիտակցում իր աշխատանքի եւ իր քաղաքական թիմի աշխատանքի պատասխանատվությունը։ Եթե որևէ մեկը կարող է զանգահարել և ճնշում գործադրել բանակում որևէ սպայի վրա և ասել զինվորին պետք է շուտ թողես տուն, ուրեմն խնդիրը ոչ թե զանգողի մեջ է, այլ առաջին հերթին դա պատասխանողի, և առավելևս այդ զանգը որպես սպառնալիք կամ որպես պահանջ ընդունողի ու բավարարողի։
Թեմաների մասին ամուսարի ոսկու հանքը շահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենիա ընկերությունն իր բաժնե տոմսերի մի մասը նվիրաբերում է Հայաստանի կառավարությանը, որը հիշեցնենք, նախ խոստանում էր թույլ չտալ հանքի շահագործումը, ժամանակի ընթացքում սակայն մտքափոխվել եւ այժմ ըստ էության ընդունելով Լիդիանի բաժնե տոմսերը դառնում է պատասխանատվություն կիսող։ Բնապահպանները տարիներ շարունակ պնդում են, թե հանքավայրի շահագործման դեպքում մեծ վնասներ է կրելու շրջակա միջավայրը, մասնավորապես խմելու ջրի համակարգը, ինչի հետևանքով կտուժի հատկապես ջերմու կարողջարանային քաղաքը։ Արտակուլյանն է մարամասնում։
Ամուսարի ոսկու հանքավայրը շահագործել պատրաստվող Լիդիան Արմենյան բաժնե մասերի 12.5%-ը կփոխանցի կառավարությանը։ Մասնավոր ընկերության նվիրատվությունն այսօր ընդունվեց գործադիրի նիստում։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Անի Սպիրյանը հայտնեց, որ Լիդիան Արմենյա ընկերությունը պարտավորվել է ապահովել առնվազն $250 միլիոն ներդրումներ։
Ծրագրի շինարարության ընթացքում ընթացքում Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է վճարվող բնապահպանական հարկից ազդակիր համայնքներին բնապահպանական ծրագրի իրականացման համար մասհանումներից բացի տրամադրել նաև 7 միլիոն դոլարի չափով համարժեք դրամի չափով տարեկան ֆինանսական աջակցություն յուրաքանչյուր 12 ամսյա ժամանակահատվածի համար։
Փոխնախարարը սակայն գործադիր ինստիտուտում որևէ խոսք չասած, թե ինչու է Լիդիան Արմենիան որոշել 12.5% բաժնամասերը նվիրաբերել Հայաստանի կառավարությանը։ Արդյոք գործադիրը դրա դիմաց համաձայնեց ծրագրի վերսկսմանը, որ տարիներ շարունակ դադարել էր բնապահպանների ցույցերի պատճառով։ Ինստի ավարտից հետո Էլանի Սպիրյանը հրաժարվեց որևէ հարցի պատասխանել, ասաց, թե հարցի հասցեատերը հենց նախարարն է։
Մենք վերջին 5 տարիների ընթացքում, 6 տարվա ընթացքում անդադ առնչվել ենք ամուսարի հանքիդ կապված խնդիրներին եւ իհարկե եղել են բազմաթիվ մտահոգություններ եւ կառավարությունը հետեւական է եղել այդ բոլոր մտահոգությունների հետևից գնալու հարցերի պատասխան ստանալու առումով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջդեռ նիստի ընթացքում հայտարարեց, թե կառավարությունը թույլատրել է ամուսարի ոսկու հանքի շահագործումը իրեն մտահոգող բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո։ Փաշինյանը ողջունեց բաժնամասերը պետությանը նվիրելու Լիդիանի որոշումը։ Լիդիան Արմենիայից ազատության հարցմանի պատասխան հայտնում են, թե ընկերության բաժնամասերը պետությանը նվիրելու որոշումը ընկերության բաժնետերերին է եղել։ Բացատրությունն էլ, թե պետության հետ ինստիտուցիոնալ գործընկերային հարաբերությունները ավելի արդյունավետ են դարձնում փոխգործակցությունը։ Իսկ ամուսարի ծրագրի նման երկարաժամկետ եւ խոշոր ծրագրերի դեպքում նման համագործակցությունը թույլ է տալիս կիսել թե հաջողությունները, թե պատասխանատվությունը, շեշտում են ընկերությունից։ Լիդիանի նվիրած բաժնետոմսերը կկառավարի Էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Վարչապետի կարծիքով ամուսարի հանքի շահագործումը լրացուցիչ խթանք դառնա Հայաստանի տնտեսական աճի ու զարգացման համար։
Հույս ունենք, որ իսկապես ամուսարի հանքը կլինի հանք արդյունաբերության ոլորտում նոր ստանդարտների ներդրման հարթակ եւ իհարկե կառավարությունը արդեն նաեւ որպես բաժնետեր այս հարցում կլինի հետեւողական։
Միջդեռ ոսկու շահագործման դեմ պայքարող բնապահպանները տարիներ շարունակ պնդում են, թե հանքավայրի շահագործման դեպքում մեծ վնասներ է կրելու շրջակա միջավայրը, մասնավորապես խմելու ջրի համակարգը։ Այդ ամենից կտուժի նաև ջերմուկ առողջարանային քաղաքը։ Այդ պնդումները, սակայն, Լիդիանից բազմից սերքել են, վստահեցնելով, թե պահպանելու են բնապահպանական ամենաբարձր չափանիշները։ Լիդիան Արմենիայից դեռ հստակ ժամկետներ չեն նշում, թե երբ են սկսելու հանքավայրի շահագործումը։ Միայն հայտնում են, որ այս պահին ընթանում են նախապատրաստական աշխատանքները։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա ամիսներին շինարարությունը կմեկնարկի, իսկ դրա ավարտից հետո էլ ոսկու հանքի շահագործումը։
Միջազգային գլխավոր թեմային անդրադառնանք մեր ձավոր արևելյան տարածաշրջանում իրավիճակ նորորի սրվում է այժմ էլ Պակիստանն է հարվածել Իրանի տարածքին ի պատասխան Թեհրանի հրթիռային հարվածների Արմեն Քոլեյանն է հետևում թեմային
Միսայլի դագիթի օր կաթակի վահան սեջո ատենք
When Pakistan struck targets in Iran a day after warning Tehran of consequences
Վաղարավոցան Պակիստանի Իրանի Հնդկաստանի Թուրքիայի Չինաստանի եւ արաբական երկրների լրատվամիջոցները տեղեկացրել են Իրանա-Պակիստանյան ճգնաժամի խորացման մասին Պակիստանը հարվածները հասցրել Իրանի տարածքին Թիրախը Իրանի Սիստան եւ Բելուջիստան նահանգում էր Իսլամաբադի պնդմամբ ոչնչացվել է Պակիստանի դեմ ահաբեկչական ծրագրեր հետապնդող խմբավորումը դեռ 3 հստակ դարձավ որ Պակիստանը անպատասխան չի թողնի իր տարածքի հրթիռակոծումը Իրանի կողմից դա նշվել է Պակիստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Զահրա Բալոչի հայտարարությունում
Pakistan reserves the right to respond
Պակիստանը իրեն վերապահում է այդ ապօրինի արարքին արձագանքելու իրավունքը, հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը Իրանն է կրելու։ Մենք այս ուղերձը փոխանցել ենք Իրանի կառավարությանը։
We have conveyed this message to the government
Նրա փոխանցմամբ Պակիստանը Թեհրանից հետ է կանչել դեսպանին եւ Իսլամաբադում Իրանի դեսպանին, ով հիմա հայրենիքում է, առաջարկել է առայժմ չվերադառնալ։ Հունվարի 16-ին Իրանը հրթիռակոծել է Պակիստանի տարածքը։ Թեհրանը պնդել է, որ Թիրախը Ջաշ ալ-Ադլ ահաբեկչական խմբի հենակետերն էին։ Ըստ Պակիստանի զոհվել են խաղաղ մարդիկ, այդ թվում երեխաներ։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը պնդել է, թե զոհերի թվում Պակիստանի քաղաքացի իրանցիներ չկան, թիրախը Պակիստանում ապաստանած իրանցի ահաբեկիչներն էին։ Պակիստանը ինչ որ առումով հայելային պատասխան է տվել, այսօրվա թիրախը Սիստան և Բելուջիստան նահանգում ապաստանած պակիստանցի զինյալներն էին, ովքեր իրենց Սարմաչար են անվանում։ Հարկենշել, որ երկու երկրների սահմանամերտ շրջանների որոշ հատվածներ երկու պետությունների կողմից ամբողջապես չեն վերահսկվում։ Պակիստանյան տարածքում կան իրանցի զինյալներ, Իրանի տարածքում պակիստանցիներ։ Թեհրանի թիրախը իրանական հակապետական խումբն էր, Իսլամաբադի թիրախը պակիստանյան։ Թիրախների այդ ընտրությունը վկայում է, որ երկու երկրները դեռ չեն ցանկանում միջադեպերը միջպետական կոնֆլիկտ որակել։ Իսլամաբադի հայտարարությունում նշվում է, թե Պակիստանը մեծ հարգանքով է վերաբերում Իրանի ժողովրդին։ Հայտարարության ավարտին էլ ասվում է, թե Իրանը եղբայրական երկիր է և անհրաժեշտ է երկխոսության և համագործակցության ճանապարհով պայքարել ընդհանուր մարտահրավերների, այդ թվում ահաբեկչության դեմ։ Մոլորակի գերտերություններից իրանա-պակիստանյան ճգնաժամին այսօր արձագանքել է Չինաստանը, հայտնելով, որ պատրաստ է միջնորդել երկու երկրների միջև առաջացած լարվածությունը թուլացնելու խնդրում։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը եթերում կլինի 19:00-ին առայժմ։